Vi har kommet til del 2 av gode nyheter, som taleserien vi begynte forrige søndag. Da begynte Knut Moholt, vår hovedpastor, den serien med å snakke om det som basisen for vår kristne tro, om Guds nåde, at vi elsket at Gud valgte å sende sin sønn Jesus, at han døde på et kors og stod opp igjen for vår skyld, og at vårt oppdrag eller vårt kall, det å elske Gud, og det å elske våre medmennesker. Det rett og slett gode nyheter til oss. Neste uke så skal Knut snakke videre, og da litt om hva kan de gode nyhetene bety for de som vi har rundt oss, for andre mennesker enn oss som møtes her til vanlig på søndag. Men i dag så har jeg valgt å kalle talen min for gode nyheter, eller bare fake news. Rett og slett. Det har seg sånn at fake news det har blitt et litt kjent begrep de siste par årene, kanskje. Det betyr nyheter som ikke sanne, da. Det finnes nyheter i avisene, og kanskje spesielt på sosiale medier. Der kommer det en sak om et eller annet, og så det ikke sant, men det presenteres som om det var det. Og det gir seg utslag i store, alvorlige ting i samfunnet vårt, at vi lar oss lure av det her fake news, da. Og det laget for at de skal lure oss. Og det har faktisk gått så langt at de største mediehusene i Norge, noen av de i hvert fall, TV2 og Dagbladet og flere, de har gått sammen med en nettside som heter faktisk.no. Og den ser ut sånn som det her. Og der tar de opp saker som du finner i mediene våre, og så går de etter i sømmene, og så sier de, ja, dette stemmer. Eller, nei, dette stemmer faktisk ikke det hele tatt. Eller, her det noe som delvis sant. Det litt ille, synes jeg, når mediehusene våre må gå så langt for å finne ut om det som blir hevdet at har skjedd, eller ja, nyhetene som vi får presentert, da. Stemmer det faktisk? Det sant, eller det ikke det? Så vi lever jo en litt sånn sprø verden, da. Og ofte så viser det seg her at når det sånn rødt felt, så det faktisk helt feil. Fugledøden skyldes 4G, 3G, 2G og radarer, det faktisk helt feil. Så alle dere som har vært veldig bekymret for den fugledøden, dere kan i hvert fall trygt bruke mobiltelefonen videre. Men hva da med de gode nyhetene som vi deler med hverandre her i kjerka? Det noe som vi kan stole på? Det troverdig? Det sannsynlig at det vi tror på faktisk har funnet sted, eller det bare fake news? Jeg ganske sikker på at mange vil hevde at det bare fake news. Det noe som bare noen har funnet på? Og det tror jeg at mange mennesker i verden i dag tror, at det som står i Bibelen, det som vi som kristne hevder og tror på, det bare noen som har funnet det på. Det bare fake news. Det ikke troverdig. Det ikke noe vi kan sette vår lit til, faktisk. Og det aller viktigste som vi som kristne tror på, da, det Jesu oppstandelse. Vi tror på Jesus fra Nazaret, en mann som levde for ca. 2000 år siden, som døde, han ble piska, han ble korsfestet og drept på et kors. Og så tror vi at den mannen da sto opp igjen fra grava. Fordi at 3 dager etter at han var død, så kom han ut av den hula i fjellet som han ble lagt i, og viste seg for mennesker. Og det var Gud som reiste Jesus opp fra den grava, og på den måten så overvant Jesus døden. Det var det som Knut snakket om forrige gang, egentlig. Og bakgrunnen for at vi samles på søndag formiddag, det jo faktisk at Jesus sto opp igjen på søndag formiddag, eller søndag morgen, da. Jødene, de feirer jo sabbat på lørdagen, mens vi kristne plutselig feirer dagen på søndag. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at vi tror at Jesus sto opp fra grava på søndagen. Så det viser at det var et sånn betydelig greie, da. Men det troverdig at Jesus sto opp igjen fra grava? Det sannsynlig? Kan det virkelig ha skjedd? Det jo ikke hverdagskost at et menneske dør og står opp igjen. Kan det virkelig ha skjedd? Det liksom en historisk begivenhet? Eller det bare liksom, det gir meg liksom gode følelser, og det godt å ha noe å tro på, og vi feirer liksom påske og søndagen, det en sånn symbolsk greie, liksom? Eller det faktisk en historisk hendelse at det var et menneske som døde og som sto opp igjen? Det det som jeg har lyst til å snakke om i dag. Mange vil jo hevde at det helt umulig. Mennesker står jo ikke opp igjen fra det døde. Det jo veldig sjelden at noe sånt forekommer. Og derfor kan det ikke ha skjedd. Og i dag så har jeg lyst til å gå gjennom noen av de klassiske argumentene for og mot at Jesus kan ha stått opp. Og noen av dere tenker kanskje nå, å nei. bare sånn tilbake på skolebenken, det hjerneføde vi skal få I dag, liksom. Hvor blir det av liv og ånd og de her tingene der? Det som liksom verdt noe. Skal vi bare liksom lære noe eller få noe sånn hjerneføde, noe så kjedelig? Så det sånn at vi mennesker forskjellige. Og vi kan dele oss inn I to grupper. Noen tenkere, og noen følere. Og de av dere som følere, dere tenkte nok sånn, å nei, eller rett og slett dere følte sånn, å nei, noe så kjedelig. Men jeg trenger noe som rører ved hjertet mitt, ikke sant? Jeg trenger jo en sånn Guds erfaring med noe som rører ved mitt indre, ved min ånd, ikke sant? Jeg må bli tent I brand av noe. Og så det rare at det noen av oss som tenkere, som trenger litt sånn hjerneføde, som trenger at ikke bare hjertet får noe, men at hjernen får noe, at den kanskje lærer noe. Og jeg snakket med en I menigheten vår som liker de her tingene, som det kalles for apologetikk eller trosforsvar, et sånn hyggelig ord på det. Og jeg snakket med han om dette en gang, og han hadde liksom hørt undervisning om trosforsvar, og så sa han at det var så utrolig rart. Fordi at når hjernen min fikk føde, så kjente jeg hvordan ånden I meg vokste. Og det ikke sånn at de eneste gudserfaringene vi kan ha, det liksom I en sterk lovsang eller et bønnemøte, eller noe som rører ved på en måte hjertet vårt og følelsene våre og sånne ting. Men vi kan faktisk lære noe og kjenne at, wow, Gud stor. Dette har faktisk skjedd. Eller noe som gir oss hjerneføde, og så kan vi oppleve at vi vokser som kristne I det. Så vi får håpe at det blir noe sånt I dag, da. At det noe matnyttig I det jeg skal si. Og så tror jeg at selv de som følere og tenker at dette blir kjedelig, ganske overbevist om at de aller fleste har noen I sånn omkrets, om det på jobben, eller I vennekretsen, eller I nabolaget, som stiller spørsmålstegn ved det vi tror på. Kanskje du har suttet rundt lunsjbordet på jobb og blitt latterliggjort for at tror du virkelig på det greiene der? Det jo bare gamle eventyr og svada og fake news. Du kan jo virkelig ikke tro på han der Jesus og det som du lever om I Bibelen. Jeg ganske sikker på at mange har møtt noen av det her, og så sitter en litt sånn dum. Og I sånne situasjoner så kan det være kjempegreit å ha litt trosforsvar. Uansett hvilke personlige erfaringer du har gjort deg med Gud, og hvor godt du kjenner han, så det ikke sikkert at det gjør inntrykk på de menneskene som rundt der. Men hvis en har noen gode argumenter for at det vi tror på faktisk sant, så kan det være at de blir overbevist. Så det det jeg har lyst til å gi dere litt av I dag. Det kan være kjekt med litt trosforsvar I bagasjen. Et viktig første poeng da I debatten om Jesu oppstandelse, det jo om han I det hele tatt har levd. Og det korte og greie svaret på det ja. Jesus har levd. Det veldig bred enighet blant historieforskere og sånne ting om at Jesus har levd. Det veldig få som mener at nei, Jesus han finnes ikke, han har aldri levd eller noe som helst. Så det veldig stor enighet om at Jesus han har levd. Det liksom udiskutabelt. Det levde en mann som het Jesus. Det de usikre på jo var han Guds sønn eller ikke. Og til og med de som ateister og ikke tror på Gud og historikere, det helt enige. Jesus har levd. Og det jammen med enige om en ting til, og det at Jesus døde på det korset på Golgata. Den samme Jesus som vi hører om, han døde på det korset. Det de enige om. Og det som egentlig det store diskusjonsspørsmålet, det sto han opp igjen fra grava eller ikke? Og hvis han ikke sto opp, hva skjedde da? På en måte. Så alle seriøse forskere enige om at Jesus har levd, og Jesus døde på korset. Ja. Bakgrunnen for å kunne kalle noe for historie, det jo at den har noen historiske dokumenter eller noe som forteller om den hendelsen som har skjedd. I nyere historie så har vi jo masse dokumentasjon. Vi har jo bilder og film, og vi har avisartikler, og vi har bøker, og vi har utrolig mye materiale. Så om 2. verdenskrig for eksempel, da, det ikke så lenge siden, vi har masse dokumentasjon, og derfor det lett å tro på. Antikken, den perioden hvor Jesus levde, der har vi jo mye mindre dokumentasjon. Det finnes jo ikke bilder og film fra den tiden, for eksempel. Og vi har veldig mye mindre skriftlig materiale, selvfølgelig fordi at det har gått mye lengre tid, og mye gått tapt. Men det finnes en god del fra den tiden. Og det interessante at mengden kilder og dokumenter som vi har av Bibelen, så uendelig mye større enn det vi har om andre samtidige mennesker som vi har hørt om. Jeg ganske sikker på at alle dere har hørt om Julius Caesar, for eksempel, Aristoteles og sånne ting. Det sånn en lærer om på skolen. Det ingen som stiller spørsmålstegn ved om Julius Caesar var keiser I Roma og levde når han levde, eller at Aristoteles levde og at han har sagt og skrevet ting. Men det har vi jo liksom så mye dokumentasjon på, og kopier som kjempegamle og så videre. Mens det som vi leser om I Bibelen, det har vi jo lassevis med dokumentasjon, masse kopier, masse materiale I forhold. Men det jo ingen som tviler på at Julius Caesar har levd, men det folk som tviler på at Jesus har levd. Og I historieforskning så det ingen tvil om hva som har mest tyngde og hva som mest sannsynlig, da, hvis den skal bruke de metodene. Så det nye testamentet særlig veldig overbevisende, og de som har skrevet nye testamentet ofte hevdet å være veldig gode historikere, selv om det ikke var deres hensikt I det hele tatt, men de veldig nøye og tydelige når de skriver og når de forteller, særlig de som da skriver evangeliene om Jesus. Lukas kanskje den beste av de alle. Det ikke det vi skal ta opp I dag, da. Bibelen kan vi gå god for en annen gang, men det finnes jo ikke-bibelske kilder, en jødisk historiker, som heter Josefus, og en romersk historiker som heter Tacitus, for eksempel, begge de skriver om Jesus. Og det sånn som med å underbygge troverdigheten rundt at han har levd, og så videre. Ja. Så det nye testamentet, det faktisk verdt å stole på, verdt å lytte til. Og en av de gode kildene som vi har fra nye testamentet, det Paulus sine brev. Og nå skal vi lese litt fra 1. Korinterbrev 15. For overskriften I 1. Korinterbrev, det oppstandelsen. Det det Paulus skriver om I hele det kapitlet. Derfor noen vers opp her. Det står fra vers 3 og til 9. For først og fremst overga jeg det budskapet jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, det et annet ord for Peter, og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen sovnet inn. Det gjelder selvfølgelig ikke I dag, da. De lever ikke enda, men de levde når Paulus skrev det. Da. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare et ufullbåret foster, for jeg den minste av apostlene. Jeg ikke verdig til å kalle seg apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg, men enten det jeg eller de andre. Dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot I tro. Men når det blir forkynt at Kristus har stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, heller ikke Kristus stått opp. Men ikke Kristus stått opp, da vårt budskap tomt, og deres tro også tom. Hvis ikke Jesus har stått opp, da troen vår tom. Da det ikke noe vits å holde på med noe som helst av det vi gjør. Det ikke vært noen ting de andre tingene vi tror på hvis ikke Jesus sto opp igjen fra graven. Det ankepunktet, det det viktigste av alt som gjelder I den kristne tro. Det det står og faller på. Og innledningsvis så skriver Paulus da at det budskapet som han har gitt videre, det det at Jesus døde for våre synder, at han ble begravd og at han sto opp, og at han deretter viste seg for en del mennesker. Det det de trodde, det det de forkynte, det sånn evangeliet ble spredt. Paulus var en mester på det. Men hvem var de der folka? Og nå skal jeg gå gjennom fire argumenter på en måte for at oppstandelsen kan være troverdig. Og så skal jeg snakke litt om det som noen hevder at ikke kan være. Da. Og de fire punktene der jeg hentet av en trosforsvarer som heter William Lane Craig. Hvis du synes dette interessant og har lyst til å lese mer, så kan du lese han. Bjørnar Davidsen norsken, en nettside som heter snakkomtro.com, andre steder du kan få det. Men de fire punktene de jeg hentet der fra han som heter William Lane Craig. Og det første punktet, mitt, det at mange hevder å ha møtt Jesus etter hans død. Og det både samtidig og ved flere anledninger. Mange av de folka som hevda å ha møtt Jesus, og som ble disipler og etterfølger og de første kristne, de var bønder og fiskere. Mange av de viste seg som feiginger når Jesus ble tatt I fange, det leser vi om I Bibelen. De løp vekk alle sammen, de fornekta han I det hele tatt. Og plutselig litt senere så hadde de en veldig stor frimodighet, og de var villige til å offre livet sitt, de var villige til å bli torturert, og de aller fleste av dem ble drept for det de trodde på, for at de gikk rundt og forkynte at Jesus, han som vi gikk sammen med I 3 år, han døde på et kors, vi var der, vi var selv med og tok han ned fra korset og la han I en grav. Og så sto han jammen meg opp igjen etterpå og viste seg for oss. Plutselig, og Paulus han jo da, jo et godt eksempel her. Han forfulgte de kristne som han skrev selv i det vi akkurat leste. Gikk etter på en måte de kristne. Men plutselig så møtte Jesus han i et syn. Det synet det antar jeg at skjedde ett år etter at Jesus døde og stod opp igjen cirka. Og Paulus sitt liv ble totalt forvandlet. Han gikk fra å være en som forfulgte de kristne og ville kaste dem i fengsel, til å fortelle og formidle de samme budskapet, og ble den viktigste misjonæren vi hadde. Og hva var det som skjedde med Paulus? Det var jo en helt tydelig omveltning i hans sitt liv. Og hvorfor var det sånn? Ja, han forteller selv at det var Jesus som kom og møtte han i et syn, og fortalte, hvorfor forfølger du meg? Det er Jesus. Og så begynte han å tro på det, og så følte han etter det. Men hvis ikke det var Jesus som han møtte, hva var det da som fikk Paulus til å plutselig slutte å forfølge de kristne og begynne å hanke inn nye kristne? Det jo et godt spørsmål å stille seg. Noe måtte jo ha skjedd, og for skiftet han sier. Jeg har ikke noe godt svar på, annet enn at det sånn som han selv forteller det. Jeg møtte Jesus. Jeg møtte den oppstandende Kristus. Han hadde utrolig lite å vinne på å ljuge om det. Han var jo liksom en stor person som gjorde seg selv liten. Og han forteller jo at han oppsøkte Peter og Jakob, og de fortalte hva de hadde opplevd og sett, og videreformidlet til han, og det var det han forkynte når han gikk rundt øy. Og det møtet mellom Peter og Jakob og Paulus, det skjedde antageligvis 4-5 år etter at Jesus sto opp igjen. Og det jo ikke så veldig lang tid etterpå. Og det var øyenvitner som fortalte om det. Det gir det veldig stor troverdighet. Det sannsynlig at det sant. Det var de som selv var der som fortalte det. Og Jakob, han min absolute favoritt her. Jakob så kul. For hvem Jakob? Jo da, han var lederen for den første menigheten i Jerusalem. Den første kristne, de valgte Jakob til sin leder. Men hvem var den herre Jakob? Jo, Jakob han var sønn av en mann som het Josef, og en dame som het Maria. De har vi jo hørt om før Josef og Maria. Hvem de foreldre til? Eller? Jo, stemmer det, Jesus, ja. Jakob altså bror til Jesus. Og så kan han jo tenke at ja, selvfølgelig blir broren til Jesus valgt til leder for menigheten. Det jo helt opplagt. Men det egentlig det? Jeg har en 5 år eldre bror. Vi lekte når vi var små. Vi kunne lekeslåss. Vi spilte fotball. Vi hadde det gøy. Det hadde sikkert Jakob og Jesus også når de var små. De lekte og koste seg. Hvis min bror i en alder av 30 år plutselig begynte å gå rundt og si at du forresten, jeg Messias, jeg Guds sønn. Da hadde jeg hatt litt vanskelig for å tro på det. Og det tror jeg jammen med at gjelder for Jakob. Når vi leser evangeliene, så hører vi forferdelig lite om Jakob og de andre søskene til Jesus. De eneste gangene de er omtalt, så viser de en viss skepsis til denne broren sin. Hva det du holder på med egentlig? De gir ingen uttrykk for at de disipler og etterfølgere av Jesus. Og så plutselig etterpå, så har Jakob blitt leder for den første kristne menigheten. Hva har skjedd med Jakob? Han må jo ha blitt overbevist om noe. Han må ha blitt overbevist om at sin egen bror, som han har lekt med, som han har vokst opp sammen med, faktisk Guds sønn. Og hvis min bror hevda noe sånt, så skulle han jammen med ha gjort et stort mirakel for at jeg skulle trodd på det. Jeg ganske sikker på at han måtte ha dødd og stått opp igjen om jeg skulle ha blitt overbevist. Og sånn tror jeg det var for Jakob også. Og når Jakob, Jesu egen bror, kan tro at han døde, men han sto jammen med opp igjen. Han Messias, den levende Guds sønn. Da har jeg veldig lite problemer med å tro på det samme. Så Jakob, han min favoritt. Han det beste eksempelet vi har, synes jeg. Han har jo skrevet et brev i Bibelen. Det samme gjelder jo Judas brev i Bibelen. Han jo bror til Jesus. Og noe har jo da skjedd med de her folka. I tillegg så skriver Josefus, han jødiske historiker som jeg refererte til i sted, at Jakob han døde martyrdøden rundt år 60. Så han var da villig til å offre sitt liv for sin tro på sin egen bror. Da. Det synes jeg stilig. De som da mener at Jesus ikke kan ha stått opp, de vil ofte hevde noe sånt som at de bare hallusinerte. Altså det var bare, de så syner. Når Jesus kom inn i rommet og var der, så var han ikke der på ordentlig. De bare så syner. De hallusinerte. Og det et veldig reelt argument, egentlig, for det er slett ikke uvanlig at når noen som du er veldig glad i er død, så kan du drømme om det. Du kan ha opplevelser at de i rommet, eller at du ser det. Det jammen ikke uvanlig, og det visste de godt på den tiden her. De var kjent med det. Ja, det hans spøkelse, kunne de si, og sånne ting. Så det var ikke uvanlig. Men, her skriver Paulus om at det var 500 personer som hadde sett han samtidig. Paulus kjente mange av det jo. Jesus viste seg for disiplene samtidig, altså en stor gruppe, han viste seg mange ganger. Det finnes ingenting som heter gruppehallucinasjon. At en stor gruppe ser syner av det samme, det har aldri skjedd i historien. Det finnes ikke som et ord. Så hvis det hadde vært en person som hevde at ja, jeg har sett Jesus og alle mulige sånne ting, så kunne det godt ha vært en hallucinasjon. Men når så mange mennesker over så lang tid og gjentatte ganger hevder å ha sett han, så kan ikke det være mulig. De sa jo at de hadde sett han spise mat, at de hadde tatt på han i såret hans, og sånne ting. Så det ikke et reelt argument, egentlig. Og det forklarer heller ikke hvorfor grava var tom. Og det det neste punktet mitt. Grava var tom. Og hvordan var det? Hvordan kan egentlig den grava være tom? Et argument som en kan høre da, og som dukket opp allerede i Bibelen, vi kan lese om det i Matteus 28, det var at disiplene stjal liket til Jesus. Altså, de gikk inn i grava, hentet ut liket og gjemte det, og så sa de, å, Jesus har stått opp igjen, og alle mulige sånne ting. For liksom å lage en løgn og sånn, for Jesus hadde jo sagt selv at han skulle stå opp, og så videre. Og den løgnen, den startet med at de skriftlærde, altså de jødiske lederne, de betalte de romerske soldatene for å fortelle at det var det som hadde skjedd. De romerske soldatene var skikkelig i trøbbel fordi at liket var vekke. De hadde jo sin oppgave med å stå og holde vakt. Og det, ja, de var rett og slett i trøbbel. Så de skriftlærde sa at vi gir dere penger for at dere skal se at liket er stjålet, og så skal vi hjelpe dere sånn at ikke dere kommer i trøbbel. Du kan lese det i Matteus 28 selv. Og det ryktet, det står enda. Men så kan du stille spørsmål, hvorfor i heiteste skulle disiplene stjele det like? Hva hadde de å tjene på å stjele et lik og fortelle at han liksom var stått opp igjen fra det døde, og så velge å gå i døden for det? Og bli torturert og drept og alle mulige sånne ting? Det henger jo ikke sammen i det hele tatt. Og de var jo en gjeng med feiginger når Jesus, så lenge Jesus var død. Så var de jo triste og leise og alle mulige sånne ting. Hvilken vill idé er det da plutselig å komme på, ah, kult, vi stikker, og så får vi vekk de soldatene som står foran, så ruller vi vekk den svære, tunge steinen, og så stikker vi av med like. De har ikke noe som helst motiver for å gjøre det. Det finnes ikke noe gode argumenter for å skulle gjøre det. De hadde alt å tape på å juge. Så det virker rett og slett ikke særlig sannsynlig. Noen vil da hevde at det var romerne eller de skriftlærde som stjal like. Men det har jo heller ingen hensikt. Fordi at når da disiplene begynte å løpe rundt og si, han har stått opp fra de døde, han har stått opp fra de døde, så kunne de jo bare hente fram lik og sagt, her er det. Men det gjorde de jo ikke. Det som er veldig interessant da, det at det aldri noen som ser at nei, grava var full, eller den var ikke tom, eller Jesus var der inne hele tiden. Det var faktisk en tom grav. Og det bevises jo ved at både de skriftlærde og de romerske soldatene måtte komme opp med en forklaring på hvorfor grava var tom. De prøvde jo liksom å bortforklare at grava var jo tom, men ja, det var noen som stjal like, eller ikke sant? Det finnes masse sånne rare bortforklaringer, men grava var jo faktisk tom. Og hvordan var den tom? Hvis ikke det var Jesus som sto opp igjen selv. Noen vil hevde at Jesus faktisk aldri døde. Han ble hengt på det korset, men der bare besvimte han, og så tok de han ned og la han i den grava, og så våkna han til liv der inne, og så kom han seg ut og rømte vekk, og ah, jeg har stått opp igjen fra de døde, liksom, april snart. Litt sånn. Men for det første, så var dette en korsfestelse. Det var veldig vanlig på den tiden. Romerne visste godt hva de holdt på med når de korsfestet noen. Og romerske soldater, de sto under autoritet, de var gitt en beskjed, han skal dø. Så det var de sin oppgave. Og soldater, de gjør det de får beskjed om, og de var trent i å ta liv av folk, så det er helt usannsynlig. I tillegg så leser vi jo i Bibelen, de troverdige ordene vi har der, at de stakk et spyd i siden på Jesus for å sjekke at han var død, og ut kom det blod og vann. Et sikkert tegn på at et menneske er død. Han ble heller ikke brukket beina på, det var typisk å gjøre når folk ikke var død, for at det skulle gå fortere, så brakk de beina på dem. Det skjedde ikke på Jesus, enda et tegn på at han var død. Og hvis han da i det hele tatt hadde klart å bare være besvimt, hvordan skulle han, når han ligger inne i den grava, komme seg ut av det der linklæret som han er svøpt inn i, få rullt vekk den der gigantiske steinen på 2 tonn, og liksom snike seg usett vekk? Det er liksom helt usannsynlig det. Det kan bare ikke ha skjedd. Noen av de tingene som jeg har nevnt på nå, altså at like ble stjålet, at det var hallucinasjon, eller at Jesus faktisk ikke er død, det er sånn som jeg kaller for naturalistiske forklaringer. Altså det har en eller annen naturalistisk, en sånn, ja, selvfølgelig forklaring. Og veldig mange av de seriøse forskerne, det har gått vekk ifra det. De tror heller ikke at det var hallucinasjon, eller at Jesus ikke var død, eller sånne ting. Rett og slett fordi at det er ikke gode nok forklaringer, det er ikke gode nok argumenter, de er ikke sannsynlige nok. Så de er gått vekk ifra. Så har vi nummer tre da, med argumenter, og det er at det var kvinner som fant grava tom. Det Nye Testamentet det forteller oss, de første som kom til grava, det var damer. Og beklager, jenter, men dere hadde veldig lite dere skulle sagt på den tida. Hvis det var en eller annen rettsak, og det var et kvinne som ilkalt så vittne, så gjaldt ikke det vittneutsagene. Du kunne ikke stole på en dame, liksom, var greia. Interessant digresjon der, da. Den første som ga kvinner virkelig verdighet og autoritet og likestilling, det var Jesus, så er det sagt. Men hvorfor skulle da Markus og de andre evangelistene velge seg ut damer som kommer først til grava og løper til de andre disiplene og forteller at Jesus har stått opp igjen fra de døde? Sannsynligvis så valgte de jo jenter og kvinner fordi at det var faktisk de som kom først. De hadde ingenting å tjene på å fortelle at ja, det var jo liksom Maria og de som møtte Jesus først. Alle andre ville bare si, det er ikke noe å se hva de sier. Og det kan vi jo se på disiplene. Maria og de andre løper til disiplene og forteller Jesus har stått opp igjen fra graven, og disiplene tror ikke på dem. Kanskje det er bare rett og slett fordi at de var damer, og at kvinners vitneutsagn, det telte ikke. Men det at det er kvinner som er omtalt som de første som så Jesus, jeg tenker at det viser noe om at det var viktig for Jesus med damer å gi dem verdighet. Men jeg tenker at det gir en utrolig troverdighet til historien, at den velger noen som egentlig på den tiden ikke var troverdige til å være de første vitnene. Og så er det fjerde og siste punktet. Det er plasseringen av grava og han som heter Josef fra Arimathea. For at selve grava i seg selv er interessant. Vi leser om en fyr som heter Josef fra Arimathea, at han spurte Pilatus om å få lov å ta ned like fra korset og legge det i en grav som han hadde. Og Josef fra Arimathea, han var en del av det høye rådet. Det var altså de som hadde sørget for at Jesus ble korsfestet og drept. Og når det er Josef fra Arimathea, fra det høye rådet, som velger å ta ned Jesus og legge ned en grav, så betyr det at jødene, de visste godt hvor den grava var. Og det samme det gjorde de som da ble kristne, de som trodde på Jesus. De visste jo hvor den grava var. De var med på det følget og så hvor den var. Og det er jo sånn som alle historieforskere er enige om. Ja, det var i den grava, det var Josef fra Arimathea sin grav, som Jesus ble lagt i. Det var ikke noe annet sted. Noen har hevdet at det var sikkert en annen grav. Jeg har hørt om en annen som hevdet at nei, Jesus han ble ikke gravlagt på noe ordentlig vis. De bare liksom gravde han ned under jorda et sted, og så er det bikkjer som kom og gravde han opp og spiste opp like. Og det er sånn det forsvant og grava var tom og alt det der. Og det har han jo virkelig ingen kilder for å mene. Det er jo bare et menneskes fantasi, tenker jeg. Men det er altså allment akseptert at det var den grava som var tom, og at det var Josef fra Arimathea. Og det er jo et godt argument for at det er mer sannsynlig at dette faktisk har skjedd. Så hvilke gode argumenter da, og forklaringer har de som ikke tror at Jesus sto opp igjen? Hvilke har de egentlig? Og jeg har prøvd å lete litt, og jeg finner veldig få. Det jeg akkurat sa, altså det var hunder som gravde opp lik og spiste det, det er et alternativ. Et annet et var en som mente på at nei, Jesus han måtte ha hatt en identisk tvillingbror, og at de ble skilt ved fødselen. Og når Jesus døde, så kom plutselig denne ukjente tvillingbroren på banen igjen, og sa at jeg er Jesus som har stått opp igjen fra de døde. Og hvilke historiske kilder eller dokumenter har vi på det? Ingen. Det er bare et forsøk på å bortforklare og gi en eller annen forklaring på noe som er uforklarelig. Og det er det som er greit. Altså, det må jo finnes en forklaring på hvorfor grava var tom. Og de som ikke tror at Jesus faktisk sto opp igjen, de har en seriøs utfordring med å klare å forklare det. Og egentlig det eneste reelle de har, det er å si at nei, jeg tror ikke at Gud finnes. Og derfor kan ikke Gud ha reist Jesus opp fra grava. Eller at mennesker står jo ikke opp igjen fra de døde. Det vet vi jo godt. Og det kan ikke ha skjedd. Det må altså finnes en forklaring på det. Vi vet bare ikke hva. Men det har jo ingen beviser. Det har ingen gode kilder til seg. Det rett og slett bare tro. De tror ikke at Jesus kan ha stått opp igjen fra graven, fordi at Gud finnes ikke, eller mennesker står ikke opp igjen. Men det jo bare en tro. Det har veldig lite å bygge på. Faktisk så har vi, som hevder at Jesus stod opp igjen fra graven, vi har utrolig mye bedre dokumentasjon på at det kan være sant, fordi at vi har Bibelen, Guds ord, som ikke bare en sånn hellig skrift som taler til oss og gir noe godt, men det et godt historisk dokument, som jeg sa i stad, som har gitt stor troverdighet. Så faktisk så vil jeg tørre påstå at de som hevder at Jesus ikke stod opp igjen, de har et utrolig mye større forklaringsproblem enn oss som hevder det. Hvis en skal bruke helt rasjonelle, vanlige måter å argumentere for at noe faktisk har skjedd, og at noe sant. Vi deler gode nyheter. Vi har gode nyheter å komme med til andre, til hverandre. Og det ikke bare fordi at vi liksom selv har møtt Jesus personlig og har hatt en erfaring med han og opplevd at ja, Jesus lever og han betyr noe for meg. Det absolutt gode nyheter. Men vi har gode nyheter uavhengig av hva vi selv har erfart og opplevd. Og hvis jeg skulle ha klart å liksom løsrive meg fra mine personlige erfaringer med Jesus, det veldig vanskelig å gjøre da. Men hvis jeg ikke hadde hatt noen personlige erfaringer med Jesus, ikke opplevd å ha sett han, så ville jeg allikevel ha trodd at han var Guds sønn, at han var den sa han var, at han hadde dødd og stått opp igjen. For det så sannsynlig utifra det som en leser, og når en forsker på historien. Og det utrolig mange som har gått etter i sømmene, hva skjedde egentlig, som har gått etter, jeg skal motbevise dette her, jeg skal finne ut offer, hva som egentlig skjedde. Og så ender de opp med å si at Jesus sto faktisk opp igjen. De går fra å være ateister eller agnostikere til å bli kristne, til å bli troende, til å bli disipler av Jesus. Fordi at de finner ut at det har jo faktisk skjedd. Og det det jeg tror. Jeg har lyst til å avslutte med noen ord fra Paulus, er jo det fra 1. Korinterbrev 15. Noen vers senere bare, så står det, «Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi det ynkeligste av alle mennesker. Men, nå jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av de som sovnet inn.» Til slutt så handler det om hva en velger å tro på. Det å mene at Jesus ikke har stått opp, det jo en tro. Og det finnes ingen gode bevis, eller heller egentlig ingen gode argumenter for at han døde uten å stå opp. Men det ditt valg. Hva velger du å tro? Jesu oppstandelse? Er det gode nyheter? Eller er det bare fake news? Jeg tror virkelig det gode nyheter. Jeg har lyst til å avslutte med å be. Takk, Jesus, for at du lever. Takk for at du overvant døden. Takk for at du kjøpte oss fri. Takk for at du sto opp igjen fra graven. Takk for at vi kan få lov å kjenne og erfare det i våre liv. Den oppstandelseskraften, at den bor i oss. Men takk også for at det et historisk faktum at du overvant døden, at du sto opp fra graven, at du viste deg for mennesker. At ikke det bare en tom tro, men det en levende tro på en levende Gud. Takk for at du lever og her i dag. Takk for at vi har gode nyheter å dele med hverandre. Amen. Da skal vi love